Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, программа Еврозум у эфире Еврорадио, и с вами Аня Балахович. Сегодня у программе. Оппозиция ведет кулуарные перемовы по выборах одного кандидата на президенты.
Процедуру можно сделать вельми-вельми хутко. Она может отбыться за пару годин. И все будет вырешено.
Чому депутаты Палаты представников сами не пишут проекты законов?
Даже то, что предлагается правительством, президентом, это надо отдать очень много времени, чтобы детально изучить и проработать, и обсудить в коллективах.
Экономия по-белоруску у год бережливости.
Гладить ходили к дочке, телевизор ходили смотреть тоже к дочке, мы заходили тоже к дочке, вот, и у них там потребление было там 4 кВт-часа чуть ли не за год.
Паспрабуем так само доведаться, ці можна зэканоміць за кошт ліквідацыі цэлых міністэрстваў. Усё гэта цягам гадзіны, а пакуль што Arctic Monkeys на хвалях Еўрарадыё. З вами Аня Балахович і ў эфіры праграма Еўразум. Наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, як вядома, чакаюцца ў 2015 годзе. А сезон размоваў пра адзінага кандыдата ад апазіцыі можна лічыць адкрытым ужо зараз, у 2013. Здавалася б, трэба радавацца, што апазіцыйныя палітыкі вырашылі не пакідаць справу на апошні момант і пачалі аб'ядноўвацца і прадумваць агульную стратэгію, каб годным чынам прадставіць сябе выбарцам. Аднак не ўсё так проста, як падаецца на першы погляд. Як высветлі для нашей корреспонденты, оппозиционная выправа по президентскую посаду рухается по всю тем же тернистым шляху. Слово Илю Малиновскому.
Оппозиция взялась за свою улюбленную справу опошних 18 годов. Распочала консультации по вылучению одного кандидата от Демсил. У этом Еврорадио признается лидер руху за свободу Александр Миленкевич.
Авторитарный режим потребует консолидации в выгляде одного кандидата. Ну, такую працу мы ведем. Ей просто я на кулуарная, она зараз не публично, але просовываемся, и я думаю, что выпустим як минимум подход.
Делиться некими выниками этой консультации Миленкевич отмовляется, але еще ранее Еврорадо доверилось, что до самой процедуры обрания одного кандидата оппозиции два подыходы – Конгресс демократичных сил и праймерис. На опошней процедуры у парта настоивая от имя АГП Анатолия Бедька. Покуль, згодно со словами Миленкевича, в этих консультациях задейничаны три структуры – компания «Говори правду», партия БНФ и рух за свободу, але як даведлася Еврорадыё, трыма структурамі працэс кансультацыі не абмяжоўваецца. Паводле старшыні партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна, працэс гэты нібы лясны пажар ахапіў большасць апазіцыі.
І са мной такія кансультацыі былі. Это, ну, звычайная такая рэч у паліцыі. Да, адбываюцца, но я не бачу в этом нічога такога. Ну, звычайна.
Лідар левых агаломшвае сваім бачаннем прыярытэту ў гэтым пытанні.
Процедуру можно сделать вельми-вельми хутко, она может отбыться за пару годин, и все будет вырешено. Коли будет политическая воля, и коли будет головное питание, это типа потребен один кандидат. И по-другому, а что это повинен быть за политик, что он должен домагаться, какую политику он будет проводить?
На думку Калякина, не обовязково рейтинг одинага будет выником складания рейтингу всех остатних лидеров Демсил. Мауляв, чому левые повинны голосовать за одинага правага? Отсюль и позиция партии. Працавать левые будут на того одинага, який будет им близкий идеологично. У кастрычнику практично все кандидаты у президенты 2010, апроч Ярослава Романчука, альбо их политичные силы заявили Еврорады, что не супрать и снова у гэтым шопа удельничать. И никто не выказывается супрать самой идеи одинага. Усе небыто готовы нават працавать на своего коллегу-конкурента. На гэты крок згодны Виктор Терещенко.
Я поддержу этого человека, если увижу, что это будет достойная личность, командный человек, способный человек, по жизни понятный человек. И не будет это хуже, чем при нынешней власти.
Терещенко скардится, что ни у 2010 годе, ни теперь его на консультации на конт одиного чамусти не запрошают. Служба информации Еврорады.
У заходніх краінах лічыцца, што наступная перадвыбарчая кампанія звычайна пачынаецца адразу пасля абвяшчэння вынікаў выбараў. Партыі прадумваюць загадзя ўсе свае дзеянні крок за крокам, каб не толькі не згубіць, а яшчэ і павялічыць свой электарат. Для гэтага яны ідуць на саюзы і кампрамісы нават са сваімі былымі канкурэнтамі. Бо, як вядома, разам мы мацнейшым паасобку. Вядома, што ў сітуацыі больш-менш справядлівай палітычнай барацьбы дзейнасць партый, кандыдатаў і іх каманд выглядае зусім па-іншаму, чым у Беларусі. Одна як у любых умовах любой палітычнай арганізацыі, якая змагаецца за ўладу ці хоча мець уплыў на яе, варта памятаць, што без павелічэння электарату дасягнуць гэтых мэтаў проста немагчыма. Ну а пакуль апазіцыя ўсё яшчэ кансультуецца, якім чынам змагацца за ўладу, мы накіруемся ў госці да тых, хто яе ўжо атрымаў. Адразу пасля гурта The Killers даведаемся, ці эфектыўна выкарыстоўваюць сваю магчымасць ствараць законы беларускія депутаты. Як і абяцалі, пераносімся ў беларускі парламент, які запланаваў сабе дзейнасць на бліжэйшы год. Нашыя карэспандэнты заўважылі, што новаспечаныя дэпутаты неяк не асабліва хочуць уносіць уласныя законапраекты і разглядаць іх. Бяруць, так бы мовіць, прыклад са сваіх папярэднікаў, якія за 4 гады самі прапанавалі і самі распрацавалі, увага, толькі адзін закон. Гэта закон аб абыходжанні з жывёламі, прыняты ў лістападзе 2011 года. Ці 2013 год стане больш спрыяльным для законадаўчай дзейнасці беларускіх дэпутатаў, ведае Дмітрий Лукашук.
У першыя дні 2013 года кіраўнік краіны зацвердзіў план, паводле якога дэпутаты парламента сёлета павінны разгледзець як мінімум 34 законапраекты. Палову законаў рыхтуе Саўмін, палову прэзідэнт. А як жа самі дэпутаты, якія валодаюць правам законадаўчай ініцыятывы? Спартовец Вадзім Дзевятоўскі шчыра прызнаецца, ім бы з тым, што прапануюць іншыя, разабрацца.
Даже то, што предлагаецца правительства президентом, в это надо отдать очень много времени, чтобы детально изучить и проработать и обсудить в коллективах, к примеру. Это тоже огромная работа.
Але обяцае, будзе законодаўчая ініцыятыва и однородных абранников.
Такие инициативы есть, я знаю, у меня и у моих коллег, но сейчас говорить о них, наверное, не стоит, потому что когда их доведешь до конца, тогда и все буквально будет обсудить.
Яго калега, малады депутат з Рэчыцы Адам Вашкоў, шчыра прызнаецца, не ўцягнуўся ён яшчэ ў працу парламента. Якія тут законодаўчыя ініцыятывы?
Еще так мало времени прошло, я как-то больше занимался производством, поэтому сказать вот все эти нюансы законодательной деятельности мне даже сложно.
Кобрынскі депутат Александр Зазуля упэўнены, калі депутат уносіць паправкі ў нейкі законапраект, то таким чином и выявляется депутатская законодавчая инициатива.
По жилищному кодексу, я боюсь соврать, но даже за последний период более 4000 поправок пришло. Это и есть в том числе использование депутатам своей права законодательной инициативы.
Да усяго не можешь, упэўнены Зазуля, депутат разобраться во усім, але калі не разбирается, нема чаго и спешаться тут нечто инициовать. Для параўнання, депутаты Верховного Совета 12 и 13 скликания узгадывая Станіслаў Шушкевіч, працавалі зусім па-іншаму.
У нас усе законы за адзінкавымі выключэннямі распрацоўваліся камісіямі Верховнага Савета.
Тады, распавядае Саўміна, не прыходзіў гатовы законапраект, а толькі выказвалася прапанова, якога закона нам не хапае. А дэпутаты разам з запрошанымі экспертамі распрацоўвалі неабходны законадаўчы акт. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Атрымліваецца, што праграма мінімум для цяперашніх дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў гэта 34 законапраекты, палова з якіх аўтарства кіраўніка краіны. З аднаго боку, вядома, калі б у дэпутатаў было жаданне самім уносіць ідэі законаў, яны б гэта рабілі, але з іншага боку, іх непасрэдныя функцыі пераймаюць іншыя дзяржаўныя органы. Для прыкладу, польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі быў ініцыятарам толькі двух законапраектаў са 126 падпісаных ім у мінулым годзе. Заканадаўчая актыўнасць жа беларускага кіраўніка ў разы, нават у дзесяткі разоў больш. Атрымліваецца, не той орган у Беларусі парламентам назвалі. Ну а нас чакае наперадзе міжнародны блок праграмы, які распачнуць еўрапейскія навіны. У Румыніі раптоўна адключыўся адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі, а Францыя вырашыла падтрымаць бяспечны і экалагічны від энергіі – сонечныя батарэі. Больш падрабязна пра гэта адразу пасля гурта «The Black Keys».
На Еўрарадыё Еўранавіны. У сераду позна ўвечары адбылося раптоўнае адключэнне аднаго з двух ядерных рэактараў на румынскай АЭС «Чэрнавода», размешчанай на ўсходзе ад Бухарэста. Ні аператар, ні румынскае міністэрства энергетыкі не ведаюць прычын здарэння. «Чэрнавода» мае два рэактары. Гэта адзіная ядерная станцыя ў краіне, якая дае Румыніі каля 18% энергіі. У снежні ўжо мела месца выключэнне першага рэактара. Тады высветлілася, што АЭС так адрэагавала на моцны вецер. Станцыя мае аўтаматычную сістэму рэакцыі на катаклізмы. Аднак пад пытаннем застаецца застаецца, чаму яе актываваў вецер, які хоць і быў моцны, але не ўяўляў пагрозы. Францыя ўкараняе план па падтрымцы сонечнай энергетыкі, плануецца стварыць удвая больш малых дахавых сонечных электрастанцый і пабудаваць буйныя сонечныя паркі, якія дапамогуць адрадзіць адсталыя рэгіёны краіны. Таксама іх будуць выкарыстоўваць для даследаванняў. Апроч таго, ўрад на 10% павысіць зялёны тарыф на электраэнергію для станцый, якія выкарыстоўваюць панэлі еўрапейскай вытворчасці. Мімо Зямлі пролетел астероид Апофіс, який може сутикнутися з нашей планети у 2036 годі. З допомогою космічної обсерваторії Гершель, розміщеної на сподорожнику, науковці отримали нові дадзеныя об астероиді. Оказалося, що його діаметр більш на 20%, а маса і об'єм на 70%, чим меркувалося раніше. Гэта, у свою чергу, допоможе науковцям скоректувати прогноз відносно вірогодного сутикнення з Землею, яке може відбутися праз 23 роки. Полова їжі на Землі, гэта 2 мільярди тонн, марнується. До такой высновы прыйшлі брытанскія навукоўцы. Жыхары самых багатых рэгіёнаў планеты США і краін Еўропы выкідваюць палову прадуктаў, якія купілі. Паводле навукоўцаў, бессэнсоўна вырабленыя лішкі ежы ўтвараюцца сярод іншага з-за дрэннай уборкі ўраджаю і марнатраўнасці спажыўцоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У эфіры ранейшаму праграма «Еўразум», ужо зараз у нашым эфіры гурт «Depeche Mode», а мы застаемся ў Еўрасаюзе, каб даведацца, чаму ў заходніх краінах менш міністэрстваў, чым у Беларусі, і як жывуць еўрапейцы без чыноўнікаў ЖКГ. Праграма «Еўразум» на Еўрарадыё працягваецца. Беларусы, як вядома, уступілі ў год беражлівасці. Эканоміць цяпер трэба літаральна ўсім, што прыемна не толькі нам. Нібыта дзяржструктуры нават збіраюцца эканоміць, прычым самі на сабе. Кіраўнік краіны кажа пра тое, што кожнага чацвёртага чыноўніка звольняць, а некаторыя міністэрствы і ўвогуле могуць ліквідаваць, як на Захадзе. Наколькі верагодна, што гэтыя планы стануць рэчаіснасцю і ці можна выжыць без міністэрства гандлю, высвятляла Вольга Міцкевіч.
Александр Лукашенко настойвае на планах скараціць на 25% чыноўнікаў і задаецца пытаннем, ці пакінуць міністэрства гандлю і ЖКГ. У Польшчы міністэрства гандлю было скасаванае ў 1997 годзе, а міністэрства ЖКГ няма наогул. Міністэрства ў Беларусі 24, гэта больш, чым у любой суседняй краіне. Для параўнання, ва Ўкраіне іх 16, у Расіі і Польшчы па 18, у Літве 14, у Латвіі 13. Эксперт Варшаўскага універсітэту Усходніх даследаванняў Каміль Класінскі бачыць прычыну ў так званых беларускіх пяцігодках.
У Беларусі ўнутраная структура і філасофія кіравання эканомікай не савецкія. Усё апіраецца на паказчыкі згодна з усталяванымі планамі. Існуюць так званыя пяцігодкі, якія з'яўляюцца абсалютным перажыткам, нават калі параўноўваць Беларусь з Украінай альбо Расіяй.
Як кажа Каміль Класінскі, беларускі прэзідэнт асцерагаецца любых рэформаў, якія могуць аслабіць яго ўладу. Навошта тады размовы пра скарачэнні і барацьбу з бюракратыяй?
Толькі сродкаў, колькі было раней на дзяржапарат, больш не будзе. Зараз гэта вядома, што Беларусі ходзіць такі перыяд, калі трэба будзе вяртаць тры крэдыты, якія набраны. У нас будзе зараз такі дастаткова складаны год.
Тлумачыць Еўрарадыё выкладчыца магістэрскай праграмы «Публічная палітыка» ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце Таццяна Чуліцкая. Эксперт дадае, што такія знешнія змены, якія нічога не мяняюць, дапамагаюць уладам у пэўных сітуацыях перакідваць адказнасць на чыноўнікаў больш нізкага ўзроўня. На думку Александра Лашэка з фундацыі «Форум грамадзянскага развіцця», Польшча добра абыходзіцца без узгаданых міністэрстваў гандлю і ЖКГ.
Дзяржава робіць значна менш рэчаў, а больш пакідае грамадзянам ды вольнаму рынку.
Яшчэ лепшым прыкладам, чым Польшча, можа быць Новая Зеландыя. Там некаторыя міністэрствы зменшылі колькасць сваіх супрацоўнікаў з некалькі тысяч да менш, чым як 20 чалавек. І краіна далей развіваецца. Вольга Міцкевіч, Еўрарадыё.
Атрымліваецца, што сапраўдная беражлівасць патрабуе большай свабоды і большага даверу ўлады да механізмаў вольнага рынку і нават да звычайных грамадзян. А што думаюць на гэты конт самі беларусы? Ці ёсць структуры ва ўладзе, якія можна ўзяць і ліквідаваць без вялікай шкоды для краіны? Рубрыка «Вам слова» на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якое беларускае міністэрства вы ліквідавалі?
Ну, з учётам нашого образовательного міністерства образования.
Я бы ничего не ликвидировал. Тут мои компетенции.
Кабинет госбезопасности, по-моему, это уже пережиток советского времени. Безопасность, возможно, нужна, но просто мы, возможно, объединить с Министерством внутренних дел, сделать какое-нибудь подразделение в его структуре.
Я слишком неграмотен для решения таких вопросов.
Пару десятков лет государство работает при такой системе и с таким количеством министерств, то они все нужны. Нет министерств, которые надо убирать из него.
Министерство культуры абсолютно не выполняет свою функцию. То есть с часов БССР ничего не изменилось. Как я не могу допомогти театру? Если бы у нас были свободные театры, в смысле незалежные, они бы сами вырешали в репертуарах и так далее. Если бы были приватные галереи, было бы то же самое. Музычные студии, то же самое. В чем смысл Министерства культуры? Я до этого не могу зрозуметь. У СССР было зрозумело. Контроль и директивы некие. А вот сейчас на что?
Любое министерство, оно важно. Это все для чего-то. Это каркас страны. Вы лишаете ножички и стульчик упадет. Не делайте этого.
Это были ваши слова.
Поглядим, як гэтую загадку развяжа кіраўнік нашай краіны, які збіраецца 25% чыноўнікаў скараціць. І вось таксама яшчэ пытанне ў тым, ці будуць скарочаныя проста чыноўнікі ў кожным міністрстве, ці будзе некалькі міністрстваў ліквідаваных цалкам для таго, каб у іншых міністрствах прынамсі не скарачаць колькасць людзей, якія там працуюць. Пажывем, пабачым, мутнае вока на хвалях Еўрарадыё ўжо зараз. У эфіры праграма «Еўразум». Пакуль беларускія ўлады кажуць толькі пра планы па эканоміі, грамадзяне ўжо даўно эканомяць самі. Прычым сапраўднымі трэнерамі эканоміі маглі б стаць беларускія пенсіянеры. А што рабіць, калі пенсіі маленькія? Праўда, ў некаторых выпадках даходзіць да абсурдных сітуацый. Як высветліла наша корэспандэнтка Тома Савіч, некаторыя бабулі і дзядулі сядзелі ў цемры, карысталіся святлом ад вулічных ліхтароў і абкладалі лядоўні ватай. Курс эканоміі па-беларуску. У нашым рэпартажы.
Еўрарадыё даведалася, як рыхтуецца да году беражлівасці ў Магілёве. Пенсіянерка Елізавета Фёдоровна з Магілёва лішні раз святло не ўключае.
Мене столько свету хватае ад вуліцы фонарэй. С одной стороны, с той стороны у меня очень много света.
За месяц у жанчына нагарае не болей за 40 кВт-гадзін. Да прыкладу, сучасны халадзільнік за месяц выпальвае менавіта 30-40 кВт. Ці будзе уводзіцца ліміт на электраэнергію, Еўрарадыё ў Міненерго адказаць не могуць нават сёння. Канчатковага рашэння няма. Тут спрашаюцца, уводзіць ліміт не болей за 150 кВт, ці паступова павышаць кошты на энергію. А вось у Магілёве да году беражлівасці рыхтаваліся яшчэ 3 гады таму. З ініцыятывы Магілёўскага гарвыканкама, тут праводзілася гульня «Эканомія электраэнергіі ў быце». Удзельнікі мусілі паказаць самыя маленькія паказчыкі па ўжыванні электраэнергіі за год. За гэта самым эканомным давалі грашовую прэмію. Супрацоўнікі Магілёўскага інфармацыйна-кансультацыйнага цэнтра па энергазбяржэнні кажуць, што удзельнікі эканомілі да абсурду.
Когда город проводил вот этот конкурс по энергосбережению в 2009 году, ну, вы знаете, тогда вообще было абсурд. Одна там престарелая пара, они вообще светом не пользовались, то есть дома только сидели, ну, пенсионеры кушать готовили на газу и днем, телевизор не смотрели, слушали радио, гладить ходили к дочке, телевизор ходили смотреть тоже к дочке, мыться ходили тоже к дочке, вот, и у них там потребление было там 4 кВт-часа чуть ли не за год.
Як даведалася Еўрарадыё, дзеля перамогі магілёўцы прасавалі не электрычнымі прасамі, а на вуглях, и нават абкладывалі холодильник ватай.
Подумал, что если холодильник внутри охлаждается, то тепло он дает наружу. Если не будет отдавать тепло наружу, то он, по идее, должен дольше сохранять холод внутри.
У самим центра так само почали экономить. Выключают мониторы подчас обеденного перапынку и зусім выключают компьютерную технику, нават с режиму чакання. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
У сітуацыі, калі еўрапейскія краіны шукаюць альтэрнатыўныя, больш танныя і бяспечныя крыніцы энергіі і пераходзяць на экалагічныя яе носьбіты, Беларусь праводзіць інфармацыйныя акцыі ў садках і школах, дзе распавядаюць, што тэлевізар, кампутар і свет трэба выключаць. І гэта ўсё замест таго, каб звярнуць увагу на прамысловасць, якая выкарыстоўвае проста велізарную колькасць энергіі з-за таго, што ўся сістэма кіравання ёю застарэлая і неэфектыўная, не кажучы ўжо пра выкарыстоўванне савецкага абсталявання.
Я
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Нагадаю, што вы слухаеце праграму Еўразум. Не пераключайцеся і вы першымі даведаецеся, дзе можна паслухаць новы альбом гурта Йо-Йо, а ўжо зараз гурт Рэйман з песняй Star. У праграме Еўразум настае час рубрыкі шоу-біз. З яе даведаемся, пры якой тэмпературы Мэрылін Мэнсон перастае спяваць, за што гурт Depeche Mode пакрыўджаны на арганізатараў прэміі Brit Awards і дзе адбудзецца абяцаная прэзентацыя альбома гурта Йо-Йо.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Валіноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Мінскі ска-калектыў Йо-Йо прэзентуе на Еўрарадыё свой трэці альбом, які атрымаў назву «Респект Менделееву». На дыску 11 песень, якія вакаліст калектыву Віктор Гурын раіць слухаць для ўзняцця настрою. Ды адзначае, што назва альбома адлюстраваная толькі ў некалькіх песнях, астатнія ж кампазіцыі правечныя, пра каханне, але ўжо без згадак пра славутага хіміка. Віктор Гурын паспрабаваў дабраць лепшыя трэкі з альбома.
«Не прощайся со мной, барабанщику нашему нравится, там Косте нравится, практически всем». Мне она вообще не нравится. Поэтому я, например, рекомендую тёплую песню про Тайсона послушать. Из минорных песен творческий отпуск.
Набыць новы альбом «Респект Менделееву», выхад якога музыкі анансавалі яшчэ год таму, можна будзе падчас канцэртнай прэзентацыі 13 студзеня ў мінскім клубе «Квартира номер 3». А паслухаць на нашым сайце еўрарадыё.фм. Дэйв Гролаб ввесці ў склад свайго новага супергурта, па словах фронтмена Foo Fighters. Каманда Sound City Players, акрамя ўласна яго, будзе складацца са Стыві Нікса, з Fleetwood Mac, былых калег па Нірвана Крыса Новаселіча і Пэта Сміра, лідара Creedence Clearwater Revival Джона Фогарці. І больш за тое, яе ўдзельнікамі стануць Тейлор Хокінс, Нейт Менделеев і Крыс Шыфлет з Foo Fighters, гітарыст гурта Чіп Трік, Рэк Нільсон і бубнач Rage Against the Machine Брэд Уілкі. Гурт выступіць 18 студзеня 2013 на кінафестывалі Sundance, куды Грол прывязе дакументальную сваю карціну «Горад гуку», знятую пра студыю казапісу Sound City Studios. Склад калектыву Sound City Players абмоўлены тым, што ўсе пералічаныя музыкі з'яўляюцца героямі стужкі, бо ў свой час мелі дачыненне да студыі. Мэрлін Мэнсон змяніў сваё турне па расійскай Сібіры. З-за холаду, паведамляе Лента.ру, амерыканскі музыка павінен быў выступіць у шэрагу расійскіх гарадоў у красавіку гэтага года, аднак стала вядома, што канцэрты адмененыя па ініцыятыве артыста, афіцыйныя прычыны гэтага не называюцца. Аднак арганізатар канцэрту ў горадзе Казань паведаміў выданню Татар Інформ, што спявак застаўся незадаволены прыёмам у Екатерынбургу, дзе ён выступаў у снежні 12 года. Паводле дадзеных некаторых СМІ, арганізатары такога канцэрту не выканалі ўмовы райдара спевака. У прыватнасці, у зале падчас выступу тэмпература была ніжэй за 17 градусаў цяпла. Нагадаем, што падчас мінскага канцэрту Брайан Уорнер таксама прызнаваўся, што капец як замёрз. Depeche Mode пакрыўджаная на арганізатараў прэміі Brit Awards. Удзельнік калектыву Энді Флетчер мяркуе, што яго каманда даўно заслугоўвае атрымання ўзнагароды хаця б за кар'ерныя дасягненні. Depeche Mode называюць ігнор гурта арганізатарамі шматлікіх прэмій незаслужаным маўклівым байкотам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта гурт «Акуты» на хвалях Еўрарадыё. Тым часам расійскія зоркі «Зоргі» едуць у Мінск, а Еўрарадыё ладзіць фэст-прэмію. Як патрапіць на гэтае мерапрыемства і не пракапялюшыць іншыя музычныя тусы, ведае Ліза Кучаравая. Рубрыка «Афіша» на хвалях Еўрарадыё.
Афіша.
Вітаю, Ліза Кучаравая, з афішай Еўрарадыё. Адразу да аднаго з галоўных мерапрыемстваў пачатку новага 2013 года. 1 лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе фестываль «Даём рады» – фэст-прэмія ад Еўрарадыё. Падчас яго мы падвядзем музычныя вынікі 2012 года. На адной сцэне зайграюць «Акуты», «Дай дарогу», «БН», «Авес», «Релікт» і «Клавер Клаб».
Мы ідзем разам, шынаюсь дамой. Спіной.
Ідем рада, ми, ідем рада.
Даем раду у классичных номинациях. Гурт, альбом, дебют, сольный выканаўца и інших. До того ж, вызначаем, кто из музыкаў пераплюнул Элеонору Язерскую, доказав, что не здольны потонуть ни при яких умовах. Разыгрываем эротичные фотосессии сярод белорусских рок-зорок и раздаем диски наших любимых музыкаў. Так что сюрпризы вам гарантуются. Початок імпрэзы ў 18.00 1 лютага ў клубе «Рэпаблік». Хто тут любіць блюз? 13 студзеня ў бары «Дуда Кінг» адбудзецца першы канцэрт «Бульбокс Лайф» новага праекту медыя-шоу «Бульбокс». Асноўная тэма канцэрту – блюз і блюз-рок. Выступяць «Бульвар», «Всё крэзі» і іншыя. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Да іншага мерапрыемства.
Я хочу сказаць, што мы сябры, мы з вами, а мы з нами.
Канцэрт гурта IQ-48 ўжо не ў забаве.
Ракеты лячаць, на нас не адгрозаў, планеты рыхтуюць, а пошлі пара, а мы з кожным годам страніваем.
13 числа приходьте у ТНТ Клаб до 20 години. Будет круто. 26 студеня у Минск прийдуть довгочаканные зорги. Это будет первый приезд российского музыки Яугена Федорова с новым проектом с часу распаду гурта Текила Джаз. У новом проекте музыки заховали идею. Усе, кроме складу команды. Назву гурта Федоров вырушил изменить за поваги до прихильников былого формату Текила Джаз. Робить нечто радикально новое музыки не стали и подкресливают, что зорги это тая ж Текила Джаз, только лепшая.
Я готов петь от капелла без слов.
Больше цікавых мерапрыемстваў у афішы Еўрарадыё. Пачуемся.
Ну что ж, на гэтым праграма «Еўразум» на хвалях Еўрарадыё заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вами правяла я, Аня Балахович, ну і, канешне, вся служба інфармацыі. Еўрарадыё пакідаю вас у кампаніі гурта Red Hot Chili Peppers. Бывайте.
Еўразум.